ar ziņām vieglajā valodā studijā Ķircauzens. Šodien aprit 30 gadu kopš Latviju atstāja Krievijas karaspēks. Šim notikumam ir gan simboliska, gan politiska un juridiska nozīme, jo tas ļāva Latvijai iegūt pilnīgu neatkarību. Pēc bijušās PSRS armijas izvešanas Latvijai un pārējām Baltijas valstīm pavērās reālas iespējas iestāties starptautiskajās organizācijās, piemēram, Eiropas Savienībā un NATO. Lēmumu par to, ka padomju okupācijas armija ir jāizvad, Latvijas augstākā padome pieņēma uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas 1991. Gada augustā, taču vēl pagāja 4 gadi sarežģītu sarunu līdz brīdim, kad Krievijas armija aizgāja. Latvijai bija jāpiekāpjas un jāpiekrīt kompromisiem. Tostarp Latvija piekrita saglabāt Skrundas radiolokācijas staciju un atļaut palikt šeit 23 tūkstošiem militāro pensionāru un viņu ģimenēm. Krievijas bruņoto spēku triecienā Harkivas apgabala Čerkaska-Lozovas ciemā Ukrainā šo pēcpusdienu nogalināti divi cilvēki, vēl 8 ievainoti, tā pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleg Sinihubovs. Savukārt Doneckas apgabala Časivjarā Krievijas triecienā nogalināti vismaz 5 cilvēki. Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkivā šodien sēras. Vakar tur ar Krievijas vadāmajām aviobumbām tika nogalināti 6 un ievainoti 97 cilvēki. Gan bojagājušo, gan ievainoto skaitā arī bērni. Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs vakar Vašingtonā augstām ASV amatpersonām nodevis sarakstu ar mērķiem Krievijas teritorijā, kam Kijiva vēlas veikt triecienus ar ASV tāla darbības rādījus raķetēm atakums. To Umerovs apstiprinājis intervijā telekanālam CNN. Iesniegtā sarakstā cits starpā esot iekļauti lidlauki, kurus Krievijas armija izmanto, lai uzbruktu Ukrainas pilsētām. Vācijā ir nepieciešama radikāla migrācijas politikas reforma. To intervijā laikrakstam Veltam Zontag sacījis Vācijas Bavārijas federālās zemes premjerministrs un Kristīgas sociālās savienības līderis Markus Zēders. Intervijā, kuras fragmentus šodien publicēja ziņu aģentūra DPA, Bavārijas premjers cits starpā rosina Vācijas valdību vienoties ar izcelsmes valstīm par migrantu atpakaļsūtīšanu un paplašināt tā saucamo drošo valstu sarakstu. Brazīlija sākusi bloķēt pieeju populārajam sociālajam tīklam X, kas kādreiz bija pazīstams kā Twitter. Notikušais ir sekas ilgstošajām nesaskaņām starp X īpašnieku Ilonu Masku un Brazīlijas varas iestādēm. Tās pieprasīja sociālajam tīklam stingrāk vērsties pret dezinformāciju un viltus ziņām. Šodien Parīzē paraolimpiskajās spēlēs lodes grūšanā F-12 medicīnas klasē startēja Latvijas pārstāvis Emīls Dzilna. Viņa labākais rezultāts 15,60 metri, kas ir viņa personīgais rekords, un ar to bija gana, lai izcīnītu piekto vietu. Oskars Gailišs paraolimpiskajās spēlēs treka riteņbraukšanā 4000 metru iedzīšanas braucienā ieguva 11. Vietu. Viņam vēl jāsacenšas arī šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā. Margita Kanopka šodien Parīzes paraolimpiskajās spēlēs šaušanā ar pistoli 10 metru distancē ierindojās 16. Vietā. Kanopka paraolimpisko spēļu vēsturē ir pirmā Latvijas pārstāve, kura sacenšas šaušanā. Bet savās otrajās paraolimpiskajās spēlēs Parīzē startēja peldētājs Jurijs Semjanovs. Viņš sacentās 200 metru kompleksajā peldējumā. Šajā sacensībā Semjanovs ierindojās 9. Vietā. Viņam vēl arī gaidāmi starti 50 metru kraulā, 100 metru uz muguras un 50 metru tauriņa stilā distancēs. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 17 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais mitrums 67%. Nakts Latvijā būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies, austrumu daļā vietām īslēcīgs lietus. Naktī un rīt no rīta vietām veidosies bieza migla. Lielākoties tā gaidām austrumu rajonos. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, piekrastē rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Naktī 8-12 grādi, piekrastē 11-16. Rītdienā mākoņains brīžiem skaidrosies, dažviet arī līs 18-21 grāds.